kurso de Esperanto kun ekzemploj konkretaj. Strukturo prononce, el resto secretoj. Gramatikon tre logikan mi nun instruos. Audante, ripetante, vi ne enuos. Excelentu, estu pretaj por la komenc. Atentu pri la rapida cadenz. Open your book, page 23. And repeat, repeat after me. De Esperanto kun ekzemploj facilaj, sufiksoj fariĝos amikoj utilaj, kaj nun sufiĉas la teorio. Ni daŭrigu kaj lernu pli.
Saluti.